confitebor tibi Domine in toto corde meo, in consilio justorum et congregatione, magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Confessio et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit mirabilium suborum, misericors et miserator et justus. Escam dedit timentibus se, memor erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo. Ut det illis hereditatem gentium, opera manuum eius veritas et judicium. Fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate. Redemptionem missit Dominus populo suo, mandavit in aeternum testamentum suum. Sanctum et terribile nomen eius, initium sapientiae timor Domini. Intellectus bonus omnibus facentibus eium, laudatio eius manet in saeculum saeculi.